Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 27 ianuarie. Mai întâi titlurile ediției. Fondul Monetar Internațional discută cu putere, dar și cu opoziția de la București, performanțele economice românești în 2005.
Cum s-au comemorat astăzi în România victimele Holocaustului?
Și un interviu cu muzicologul Ferenc Laszlo de la Cluj cu ocazia Zilei Internaționale Mozart.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicuden.
Politicianul liberal Dinu Patriciu, acuzat de evaziune fiscală, spălare de bani și înșelăciune, și-a anunțat demisia de la conducerea filialei Prahova a Partidului Național Liberal. Potrivit agenției Mediafax, Patriciu a spus ionând, vrea să ajute atât Partidul Liberal cât și actuala guvernare. El s-a declarat din nou nevinovat, adăugând că în cazul său, justiția ar pune semnul egalității între inteligența creativă în afaceri și furtul grosolan. Vremea neobișnuit de rece a continuat să facă victime în Europa centrală și de răsărit. Alte 39 de persoane au murit în Ucraina în ultimele 24 de ore, aducând la 220 numărul ucrainenilor care și-au pierdut viața din cauza frigului în ultima săptămână. În aceeași perioadă, în Polonia au murit 59 de persoane, iar în România cel puțin 50. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a spus că în următoarele zile Iranul va începe să livreze țării sale gaze naturale. Adresându-se guvernului de la Tbilisi, el a mai spus că Rusia ar trebui să știe că Georgia are de acum alternativă. Georgia trece printr-o gravă criză energetică după întreruperea livrărilor de gaz rusesc în urma unor explozii produse la conductele din sudul Rusiei. Un lider libanez a spus că mișcarea islamistă Hamas, câștigătoarea alegerilor parlamentare palestiniene, are nevoie de timp pentru a începe dialogul cu Israelul. Saed Hariri, liderul celei mai puternice grupări din Parlamentul libanez, a făcut această declarație înaintea unei întâlniri la Casa Albă cu președintele american George Bush. Tot astăzi, Ra'anan Ghisin, consilier al premierului Ariel Sharon, a repetat poziția potrivit căreia Israelul nu va sta de vorbă cu Hamas. Israel, of course, will not negotiate with any terrorist. Israelul, desigur, nu va negocia cu nicio organizație teroristă recunoscută ca atare. Statele Unite și Uniunea Europeană au formulat poziții similare. În Belarus, încă un candidat s-a retras din cursa electorală prezidențială, explicând că oricum fi dat voie să concureze. Zianon Pazniak, care trăiește în exil în Polonia, a mai spus că alegerile de la 19 martie nu vor fi corecte. Arestările zilnice ale celor care mi-adună semnături, persecuțiile la care ne supune poliția, arată clar ce se va întâmpla. Astăzi este ultima zi în care candidații mai pot strânge adeziuni pentru participarea la un scrutin, în care șansele cele mai mari le are actualul președinte Alexandre Lukashenko. La Montreux, în Elveția, a avut loc tragerea la sorți pentru grupele preliminare ale campionatului european de fotbal din 2008, al cărui turneu final va fi organizat în comun de elvețieni și austrieci. România se află într-o grupă G predominant este europeană, cu Bulgaria, Slovenia, Albania și Belarus, dar și cu Olanda, campioana europeană din 1988.
Mulțumesc, Mircea Țicuden. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-a întâlnit astăzi cu o delegație a Fondului Monetar Internațional, întrevedere care se înscrie în consultările anuale derulate de instituția internațională cu fiecare dintre țările membre. Într-un comunicat dat publicității de guvernul de la București, se spune că guvernul și Fondul Monetar Internațional au o viziune comună în privința obiectivelor României în perioada următoare, care ar fi continuarea procesului de reducere a inflației, controlul deficitului de cont curent și o creștere economică susținută. Înainte de întrevederea cu premierul, delegația Fondului Monetar Internațional s-a întâlnit cu reprezentanți ai Partidului Social Democrat. Aceștia au făcut un tablou sumbru al economiei românești după primul an de guvernare PNL-PD. Detalii de la Radu Stănescu.
Deși România nu mai are în derulare un acord de împrumut stand-by cu Fondul Monetar Internațional, miza actualei vizite de la București a delegației FMI nu este deloc de neglijat. Aceasta pentru că vizita se va încheia cu un raport de evaluare la Ziua Economiei Românești. Documentul va fi luat în calcul de experții Comisiei Europene în raportul lor din luna mai, decisiv pentru aderarea României la Uniunea Europeană în 2007. De asemenea, evaluarea FMI va fi folosită de agențiile internaționale de rating pentru eventuale ajustări ale calificativelor de țară pentru România. Și nu în ultimul rând, potențialii investitori vor cântări dacă e cazul sau nu să investească în România, folosind și evaluarea de ultimă oră a Fondului Monetar Internațional. După întâlnirea de astăzi cu experții FMI, guvernul a comunicat că intenționează să mențină politica de disciplină bugetară, fără a recurge la modificări fiscale, așa cum este prevăzut în bugetul pentru 2006, având ca obiectiv un deficit bugetar de 0,5% din produsul intern brut. Într-un comunicat, cabinetul premierului Tăriceanu spune că executivul și FMI au aceeași viziune în ce privește obiectivele economice ale României. Analiștii economici remarcă faptul că ceea ce nu spune comunicatul este că cele două părți au viziuni diferite în ceea ce privește căile prin care obiectivele comune vor fi îndeplinite. De altfel, tocmai divergențele în ce privește strategiile economice pentru 2006 au fost cele care au provocat la sfârșitul lunii octombrie 2005 eșecul acordului stand-by dintre cele două părți. La data respectivă, principalele aspecte subliniate de FMI ca fiind problematice au fost elaborarea nerealistă a proiectului de buget pentru 2006 și a țintei de deficit bugetar, dezechilibrele macroeconomice, respectiv inflație sau deficit de concurent, precum și derapajele în politica salarială și lipsa unor reforme structurale. La începutul acestei săptămâni, premierul Tăriceanu declara că România nu mai are nevoie de un acord cu FMI în măsura în care va deveni membru a Uniunii Europene, iar Uniunea nu a ridicat obiecții cu privire la programul economic românesc. Anterior întâlnirii de la Palatul Victoriei, experții FMI au participat la o întrevedere de PSD Mircea Joană și cu vicepreședintele formațiunii Mihai Tănăsescu. Discuțiile s-au axat pe neîndeplinirea principalelor ținte macroeconomice stabilite pentru 2005 și pe necesitatea elaborării unui program economic dedicat integrării României în Uniunea Europeană. Într-un comunicat al PSD, fostul partid de guvernământ a atras atenția că anul trecut s-a încheiat cu o creștere economică modestă, că rata inflației s-a păstrat la nivelul anului 2004, în timp ce deficitul extern a înregistrat o valoare mult mai mare decât ținta inițială, atingând în decembrie 9,5% din produsul intern brut. Totodată, reprezentanții PSD au apreciat în fața celor ai FMI că incoerența politicilor fiscale și bugetare promovate de guvern a avut de rezultat în 2005 diminuarea productivității muncii și scăderea competitivității economiei naționale. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
A trecut aproape neobservată în România o știre de ordin economic care anunța zilele trecute că ratingul de țară acordat României de Societatea de Evaluare COFAS a fost îmbunătățit considerabil de la B+ la A4. Principalul avantaj al acestei noi evaluări este că de acum încolo România va avea un acces mai ușor pe piețele internaționale de capital, la care se adaugă o îmbunătățire a imaginii companiilor românești în raport cu partenerii externi.
O altă știre bună este că volumul investițiilor străine în România a crescut considerabil în ultimul an. Despre aceste investiții ne vorbește acum analistul Șerban Orescu.
Potrivit Agenției Române pentru Investiții Străine, ARIS, investițiile străine directe în România au atins în primele 11 luni ale anului trecut un nivel record, mult superior celui din 2004, devansând chiar cele mai optimiste previziuni. Pentru întregul an 2005 se estimează un volum de investiții de circa 6 miliarde de euro. Această situație reflectă încrederea investitorilor străini în economia românească, în ciuda renunțării la acordul cu Fondul Monetar Internațional și a celor 4 majorări de salarii din ultimul an. Ea dovedește și justețea trecerii la cota unică de impozitare, care a simplificat mult existența firmelor străine. Guvernul, și nu opoziția sau FMI, a avut dreptate și atunci când n-a mărit taxa pe valoare adăugată. Ea ar fi adus, desigur, venituri bugetare suplimentare de peste 1 miliard de euro, dar ar fi turnat nisip în andrenaje de economii. Persoanele și personalitățile au avut de asemenea rolul lor. Premierul Tăriceanu a fost și este o prezență competentă și o reclamă pentru coaliție, în ciuda șovăielilor sale. menținând nivelul modic al taxei pe valoare adăugată, unul din cele mai scăzute din Europa, guvernul a făcut dovada că este încrezător în viitorul economiei românești și că nu se gândește la o reducere a consumului. Ori creșterea neinflaționară a consumului este cea mai sigură metodă pentru o creștere economică sănătoasă, evitând totodată mișcările sociale de natură să sperie investitorii. Ce trebuie să mai facă România în continuare pentru atragerea investitorilor străini? Iată ce a răspuns cu o lună în urmă ambasadorul Germaniei Federale la București. Este nevoie de un mediu de afaceri atrăgător, de siguranță în domeniul legislației, de o justiție competentă și lipsită de corupție, de solvabilitate, de o vamă funcțională și de o infrastructură pusă la punct. Toate acestea sunt bine cunoscute. Este mult, este puțin. Ele implică însă și o schimbare de mentalitate. Mai mult sau mai puțin revenirea la sistemul de valori al burgheziei antebelice cu simțul rușinii și al onoarei, pe care tocmai de aceea comuniștii au trimis-o în pușcării sau în exil. Ori formarea acestei noi pături eficiente și oneste cere timp, din păcate. De la München pentru Radio Europa, Herman Orescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum ați aflat din emisiunile Europei Libere, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a adoptat cu majoritate simplă o rezoluție de condamnare a crimelor comunismului. O declarație politică, dar fără prea multe efecte în practică, pentru că recomandarea ca rezoluția să fie urmată de astfel de efecte nu a întrunit majoritatea de două treimi necesare pentru a fi adoptată. L-am întrebat pe scriitorul Romulus Rusan, directorul Centrului Internațional de Studii asupra Comunismului, să comenteze rezultatul acestui vot din adunarea parlamentară a Consiliului Europei.
Eu aș vrea să văd partea plină a paharului. Totuși a fost votată o rezoluție care cuprinde miezul teoretic al condamnării nu numai a crimelor, ci chiar a comunismului ca ideologie. Adică sunt condamnate nu numai mijloacele, ci și principiile. Asta la nivel teoretic. Din păcate, este eludat prin respingerea recomandării procesul de aplicare al acestor afirmații principiale. În ce sens? Recomandarea urma să fie făcută prin Comitetul de Ministri al Consiliului Europei. Este un mic guvern condus de ministrii de externe din fiecare țară. În prezent este domnul Mihai Răzvan Ungureanu din partea României pentru 6 luni. Se recomande prin intermediul acestui Comitet de Ministri guvernelor țărilor membre ale Consiliului Europei să aplice niște măsuri concrete. Aceste măsuri sunt foarte importante, de la deschiderea arhivelor. Asta s-a cerut printr-o altă recomandare din anul 2000, care nu se prea aplică, la noi cel puțin, mergând până la revizuirea manualelor școlare și introducerea acestei perioade de anormalitate politică și socială, perioada comunistă, în manuale, ajungându-se la crearea de monumente comemorative, de memoriale și până la instituirea unei zile naționale a victimelor comunismului.
Cum plasați România în acest context? Câte din lucrurile despre care e vorba în rezoluție s-au făcut în România? Cine le-a făcut?
Eu cred că s-au făcut o parte din ele, dar le-a făcut societatea civilă. Adică avem memorialul victimelor comunismului și a rezistenței de la Sighet. Culmea că e făcut din 1993 și sub egida Consiliului Europei, care a garantat pentru acest memorial, care în acel moment era un act foarte curajos. S-au făcut multe monumente de către Asociația Foștilor Deținuți Politici, se sărbătorește, dar nu oficial, ziua deținutului politic în fiecare zi de înălțare a Domnului, când este și ziua eroilor. Din păcate, la manuale nu poate face societatea civilă nimic decât să preseze autoritățile. Autoritățile să aplice rezoluția din 2000 cu deschiderea arhivelor care sunt practic blocate. Deci ce a făcut societatea civilă rămâne bun făcut, dar va trebui ca autoritățile să facă și ele. În acea recomandare respinsă se cerea ca acele guverne care se consideră democratice, chiar dacă cuprind comuniști reciclați, să recunoască crimele și să aplice aceste măsuri. Nemai existând recomandarea, rămâne ca autoritățile noastre să dovedească că sunt într-adevăr democratice. Din păcate, parlamentarii noștri de la Strasbourg nu au făcut nimic. Trei dintre ei au făcut parte chiar din comisia lui Göran Lindblad, care a alcătuit raportul, rezoluția și recomandarea. Nu am văzut nicăieri să fi spus unul dintre ei, respectiv domnul Radu Berceanu, domnul Varuzan Vozganeanu, domnul Severin, nu i-am auzit să fi spus nimic. Așa că și clasa politică ar trebui să se sensibilizeze puțin. Asta cerea și raportul și recomandarea. Să se creeze o sensibilizare în rândul tinerei generații pentru ca, prin neștiință, să nu se retragă în pasivitate ca să devină pe urmă chiar extremistă.
Domnule Rusan, sunteți optimist? Credeți că vreodată vom asista la un proces al comunismului ca ideologie în România?
Eu cred că el a fost făcut, dar pe cale culturală și tot de societatea civilă. Rămâne să vedem ce vor face oamenii politici, guvernanții. Poate că odată și odată îți vor da seama că este foarte jenant să susții că ești democrat și să acoperi niște crime.
Scriitorul Romulus Rusan, directorul Centrului Internațional de Studii asupra Comunismului.
Lumea întreagă comemorează astăzi victimele Holocaustului în cadrul Zilei Internaționale de Rememorare a Evreilor uciși de naziști în timpul celui de-al doilea război mondial. Să ascultăm acum cele spuse agenției Reuters de două supraviețuitoare ale lagărului de extermin de la Auschwitz, care a fost eliberat la 27 ianuarie 1945. Mai întâi, Vieslava Borusievici.
Când eram copii, nici nu înțelegeam acest genocid. Cum am fi putut avea măcar o idee despre exterminarea care se petrecea aici? Nu simțeam decât teamă, o teamă constantă.
Lenk nesamovit, tak jak powiedziałam. Lenk o przetrwanie.
Și Elżbieta Sobocińska.
Ja uważam, że wojna, wybuch wojny to skrat mi dzieciństwo.
Războiul mi-a furat copilăria, o copilărie care ar fi avut parte de fericire, de atenția și dragostea părinților mei, de bunăstare. E timp pentru totul în viață, dar eu nu mă voi bucura niciodată de asta.
Nie da się już nadrobić później.
Mărturii ale unor supraviețuitoare ale Holocaustului consemnate la Auschwitz ieri de către agenția Reuters. Cum au fost comemorate azi în România victimele Holocaustului? Este întrebarea pe care i-am adresat-o profesorului Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
După câte sunt eu informat din mass media, nu se face nimic. Mai bine zis, se organizează două manifestări, una la București și alta la Cluj, dar la Centrul Cultural Italian din cele două orașe. De altfel, la manifestarea din Cluj voi avea onoarea să particip și eu. De ce nu se organizează? Este o întrebare la care nu eu trebuie să răspund. Poate că din cauza că ziua Holocaustului în România este oficial marcată în octombrie, poate că din cauza că a avut loc recent comemorarea pogromului legionar. Cert însă este faptul că tocmai de ziua Holocaustului în presa centrală au apărut două articole jignitoare și scandaloase. Unul, în Jurnalul Național, în care domnul Ion Cristoiu filia ca model pe principalul negaționist român Ioan Coja, al doilea, în ziarul Adevărul, în care principalele centre legionare din Statele Unite și Canada, notorii pentru aceste activități, sunt prezentate într-o lumină idilică și patriotică. Iată deci ce știu eu că s-a făcut până acum de ziua Holocaustului în România.
Profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Victoria surpriză a mișcării Hamas în alegerile pentru Parlamentul Palestinian a generat vii reacții în toată lumea. Despre reacția Administrației Statelor Unite a stat de vorbă colegul nostru Alexandru Eftode cu Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Președintele Bush a spus că rezultatele alegerilor sunt ca un ceas deșteptător pentru conducerea palestiniană, dar a avertizat că victorioșii, mișcarea militantă Hamas, nu vor putea fi un partener în procesul de pace dacă continuă să se pronunțe pentru distrugerea statului Israel. Pe durata unei conferințe de presă desfășurată la Casa Albă, șeful executivului american a încercat să pună veștile venite din Orientul Mijlociu într-o lumină cât o permite situația de bună, refuzând să spună dacă Statele Unite au de gând să sisteze ajutorul pentru palestinieni sau să întrerupă contactele cu noul guvern care ar urma să fie condus de Hamas. El a arătat însă că America continuă politica de până acum de a nu avea contacte cu entități care se pronunță pentru distrugerea Israelului.
A făcut vreo referire șeful executivului american la Mahmoud Abbas, care nu și-a pierdut poziția din fruntea autorității palestiniene după acest scrutin?
Președintele Bush i-a cerut domnului Abbas să rămână în funcție și să continue să ghideze procesul de pace cu Israelul. Domnul Bush nu a spus ce semnificație crede că are victoria mișcării Hamas pentru procesul de pace. Atunci când oferi oamenilor dreptul de a vota, le oferi oportunitatea de a se exprima liber la urne. Și dacă nu sunt mulțumiți de situația existentă, își vor face vocile auzite, a spus președintele Bush. El a adăugat că prezența la urne a fost semnificativă și că alegerile s-au desfășurat pașnic.
De ce a spus președintele Bush că scrutinul este ca un ceas deșteptător pentru conducerea palestiniană?
Bush consideră că acesta este un fenomen pozitiv pentru că ceea ce populația pare să dorească este de fapt un guvern corect, servicii adecvate, sisteme decente de învățământ și îngrijirea sănătății. Aceste alegeri trebuie în consecință să deschidă ochii vechi gărzi acolo în teritoriile palestiniene, președintele, continuând există ceva sănătos în această competiție a ideilor politice întruchipată de procesul electoral.
Numai că există și un dar.
Președintele a declarat că nu înțelege cum poți fi un partener în procesul de pace când te pronunți pentru distrugerea celelalte părți în chiar platforma ta politică.
L-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Doamnelor și domnilor, cum probabil știți, astăzi se împlinesc 250 de ani de la nașterea compozitorului Wolfgang Amadeus Mozart, prilej de multiple manifestări pretutindeni în lume. Noi vă propunem un interviu despre Mozart în România. Victor Eschenazi Moroșan a stat de vorbă cu profesorul și muzicologul Ferenc Laszlo de la Cluj, fondator și președinte onorific al Societății Române Mozart.
Când a fost cunoscut Mozart în societatea transilvaneană, chiar în epoca iosefinismului?
Să știți că da. Să știți că da, și suntem foarte mândri. Contele George Banfi, înainte de a fi devenit guvernator Transilvaniei, a făcut studii la Terezianumul din Viena, s-a integrat plenar în viața politică din capitala Imperiului Habsburgic. El a ocupat poziții în ce în ce mai înalte, devenind un confident influent al împăratului Iosif al II-lea. Trezorier, vicecancelar, apoi din 1786 guvernator al Transilvaniei și mare maestru al lojii masonice a Transilvaniei. Contele Banfi a reușit să mute guvernarea principatului de la Sibiu la Cluj, ridicând astfel orașul nostru la rangul de capitală de provincie. Palatul Banfi din Piața Mare, astăzi Piața Unirii, este o replică a Palatului Bruckenthal din Sibiu și această clădire a găzduit o mulțime de manifestări muzicale care au avut loc sub semnul lui Mozart, Banfi fiind căsătorit cu Iosefa Palm, o aristocrată vieneză a cărei familie a întreținut relații personale apropiate cu Mozart și pe Iosefa Palm, o sursă de epocă, a declarat-o drept fostă elevă la pian a lui Mozart. Ea a dus la Cluj cutuma de tip vienez a concertelor camerale. Documentele directe sunt puține, nu s-a consemnat în ce zi ce s-a cântat, dar din contextul istoric putem să deducem că viața muzicală acestei superbe clădiri din centrul Clujului nu a fost mai prejos decât fusese cea a Palatului Bruckenthal în perioada guvernării baronului Samuel von Bruckenthal. Oricum, avem o dovadă irefutabilă a faptului că Banfi însuși l-a cunoscut și l-a susținut pe Mozart, numele său apărând pe lista subscribenților la un concert al acestuia dat la Viena.
Când atestă un document, sub orice formă, o interpretare a muzicii lui Mozart în țările române?
În anii 1790, Transilvania, cât și celelalte două țări române, au fost vizitate de trupe italiene și austriece de operă, care au cântat deja operele, lucrările scenice ale lui Mozart. George Breazul a susținut despre această temă în 1956 la Viena un foarte important referat pe care nu permit să-l citez din memorie. Din acea perioadă s-au păstrat anumite afișe care sunt clare și despre cultul lui Mozart la Cluj, în Palatul Banfi, se păstrează anumite relatări de presă, de exemplu că de ziua domniei sale Iosefa Banfi s-a cântat la palat quintetul în mi bemol major, despre care Mozart considera că este cea mai bună lucrare ce a reușit el să compună în toată viața lui.
Cred că nu foarte multă lume știe despre activitatea Societății Românești Mozart.
Societatea Română Mozart a fost prima societate Mozart înființată în vechiul imperiu bolșevizat, să zicem așa, deci în Europa de răsărit. Înainte de Praga și Bratislava, orașe cu care Mozart a avut relații personale, înainte de Riga și Moscova, la Cluj s-a născut ideea de a se întemeia o asemenea organizație neguvernamentală și ea a fost și înființată foarte repede încă în 91, când a avut loc și primul festival Mozart. Noi am dat în fiecare an în festivalul nostru și rarități care pentru noi nu sunt mai puțin importante. La Clemența di Tito, Idomeneo, Zaide, anul trecut la Finta Giardiniera, opere care nu mai fusese recântate în România.
În acest an Mozart, în care Mozart e prea mult, aș spune, comercializat, sunteți la curent cu acțiuni mai profunde, să le spunem, educaționale din România, cu eventuale apariții de cărți?
În programe editoriale, prezența noastră este vagă. Noi avem câteva tipărituri ale noastre, care sunt tipărituri modeste și n-au intrat în rețeaua de desfacere a cărții. De altfel, dacă îmi permite să fac o paranteză, criza cărții în România, care este o realitate, nu este nici de cum o criză editorială, ci este o criză a desfacerii cărții. Am închis paranteza. Deci ne-am tipărit câteva cărți. Acum, pentru această aniversare, am reușit să avem o coproducție cu editura muzicală din București. Radu Gheciu a scris, înainte de a fi murit acum 2 ani, a scris o carte nouă, așa, o carte pentru popor, despre Mozart, o biografie care, desigur, va constitui un eveniment editorial binevenit, pentru că, spre rușinea noastră, din 1970 încoace, în România nu s-a publicat nicio carte despre Mozart. Această carte este foarte necesară, pentru că, într-adevăr, ne lipsește o carte de citit despre Mozart într-o țară în care muzica lui răsună atât de des și este atât de agreată.
În ce măsură au studenții de la conservator și din școlile de muzică o bibliografie Mozart la îndemână?
În primul rând, avem la îndemână ediția completă a lui Mozart. Societatea noastră a fost atât de generoasă încât odată a cumpărat și a donat Academiei de Muzică din Cluj opera completă a lui Mozart, care cuprinde, dacă nu mă înșel, 32.000 de pagini de partitură, pentru ca studențimea noastră să poată cânta opera lui Mozart dintr-o sursă autentică, dintr-un text stabilit de primii mozartologi, primii filologi ai specialității. În ceea ce privește marea literatură mozartiană, ea este mai mult decât absentă din bibliotecile noastre. Dacă am vorbit înainte despre criza desfacerii cărții, desigur, această observație se referă cu atât mai mult la distribuția cărții muzicologice străine în România.
Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult!
Eu vă mulțumesc pentru atenția pe care ați acordat-o Societății Române Mozart, pe care am înființat-o la Cluj în 1991.
L-ați ascultat pe profesorul clujan Ferenc Laszlo, fondator și președinte onorific al Societății Române Mozart, în dialog cu Victor Eschenazi Moroșan. În încheiere, un fragment din Marea Misă în do minor, o înregistrare sub bagheta lui Sergiu Celibidache. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici.
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție, vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și vă dau întâlnire din nou luni la ora 18, aici, Radio Europa Liberă.